Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Mercredon la quinan de Augusto 2009, bonvenon caregai gefratoi alla elsendo in Esperanto de Radio Vaticana, che la pastroi estu enamigintai ie Cristo, heroldoi de espero, repazzigio, cai pazzo, poracioi. Ien la prege peto, chiun la papo levis cimatene dum la mercreda generala audienzo in Castel Gandolfo. La papo dedicis la audienzon al Sancta Johanno Maria Vianney, en sia pastista instruo Benedicto la Dexesa substrecis che razionalismo cae relativismo estas du netaugai respondoi alla justa peto de la homo usi plene la razion dum la sercio de la vero pri la vivo. Benedicto la Dexesa resumis la biografion de tiu quiu estis nomata la Sancta Pastro de Ars, fiera u estis la 150 da treveno de lia morto, cae, ocase de tiu da treveno, la papo starigis la iaron de la pastrezzo. Benedicto la Dexesa memorigis la malrician, camparanan devenon de tiu sanctulo, quiu dum iunezzo, laboris en la campoi au pastis la bestoin. Dexep iaragia li estis ancorau analfabetulo. Lia desiro estis farigi pastro, sed la studado estis la cefa baro cae li havis ne malmultain malfacilagioin, ne malmultain malsuccesoin cae multe d'alarmoi. Li atingis la pastran ordinon post ne multai problemoi cae miscomprenoi, danca la helpo de saciai pastroi, ciui ne limigis consideri lia in homa in limoin, sed ili capablis rigardi antauen, intuiziante, la horizonton de sanctezzo ciu aperis en tiu vere aparta iunulo. En sia pastista servado, tiom simpla, tiom extraordinare fructodona, substrecis la papo, tiu anonima parochestro de eta villaggio en la sudo de Francio, tiom successis en memigi cun sia servado, che li conformigis al Cristo la bona pastisto. Lia vivo aldonis la papo estis vivanta pastista instruo. La pastista i metodoi de Sancta Johanno Maria Vianney, daurigis la papo, povus aspecti ne multe taugai por la nunai sociai cae culturai condicioi. Tiel povus facte initilin hodiaua pastro en mondo tiom shangiginta, sin demandis la papo, tiu aldonis. Se estas vere che shangigas la epocoi, cae multai charismoi estas tipai de la persono, tamen existas vivo stilo, cae basa pet sopiro, ciun ciui estas vocatai cultivi. Tio quio igis sancta la parochestron de Ars estis la facto che li enamigis ie Cristo. La vera secreto de lia pastista successo estis la amo por la Eucaristia mistero, annunciata, celebrata, cae travivata, cae quiu farigis amo alla sciafaro de Cristo, alla personoi quivi sercias Dion. En un alia informoi, profunda estas la doloro de Benedicto la Dexesa pro la tragica murdo de sen culpai viroi, virinoi cae infanoi, cae pro la grandega detruado estigita de la sen sensai attacoi, dum la pasintai tagoi, contra la pakistana cristana comunumo de urbo Goira. En telegramo alla episcopo de Faisalabad, la papo esprimas sian spiritan proximezzan al ciui civi suferis pro citiu sen bremsa per forta agado, chiu mortigis almena u hoc personoin. Malgra la reveno della tranquillo en Goira, stricitezzo dauras. Tiu de Goira bedaurinde estas nur la lasta el serioda perfortagioi contra la cristanoi, en landoi chie ili estas minoritato. Exemple en Nepalo, quelcai catolicai pastroi ricevis morto minazzoin. Moscovo, hodiau mia fervora pregio estas che la gefratoi neniam rigardu unula alian pere de la alzelilo de armilo, che ili neniam levu la manon unui contra la aliai, nenio dividas la gefratoin, iom ciom la versita sango. Ien la alvoco cium lancis pasint dimance al russoi cae ucrainoi, la patriarco de Moscovo Kirill, dum visito al Sebastopolo, la urbo de Crimeo, en ties haveno restas la shipoi de la du exai sovetuniai republicoi. Kirill invitis la dulando in Ukrainio cae Rusio eviti iun ain armitan conflicton cae pace cun labori. Cartumo, almeno 185 estas la victimoi post la interalfrontoi inter malamicai triboi en la suda parto de Sudano. En Nov Yorko la generala segretario de Unigintai Nazioi, Ban Ki-moon, condamnis la perfortagioin, petante alla locai autoritatuloi trovi la respondezuloin, cae alpreni la necessain decidoin por protecti la civilan lojantaron. Antau tri monatoi, stam spezza serio da perfortagio inter triboi mortigis 250 homoin. Sydneyo, Australio alcelata della internazia terrorismo, tiel parolas informa gentejoi cui sigis pri la aresto de quar personoi en Melbourne, pro supposatai cun ligoi cun Somalia terrorisma gruppo, sia vice ligita al Al-Qaeda. L'aula informa gentejoi ili planis mem mortigan atacon contrau armea centro en Australio. Genevo, Svislando. C'è la landlimo inter Usono cae Mexichio, oni constatis du casoin de resisto fare de gripo AH1N1 contrau Tamiflu, la contrau virusa medicamento, usata por batali contrau la contagio della nova viruso. La tutta America organizzaggio por la sano, chiu disvastigis la informon pri la resisto della viruso, tamen difinas nesorgiga la informon mem, char temas pri tutte limigita evento, concerne terapion, favore al homoi contagitai restas tiu contrau virusa medicamento. Lau publicigitai statisticoi estas pli ol 180,000 la personoi infectitai en la mondo, cae 1,265 la homoi cui mortis pro citiu epidemio de AH1N1. Tegucigalpo, la organizzaggio della America e Stato sendos al Honduraso delegazion por la solvo della politica criso en tiu lando. Kiel conate, la politica criso en Honduraso comencigis per la malelecto de presidente Manuel Zelaya. La celo della organizzaggio della America e Stato estas che la laufacta registaro de Roberto Micheletti acceptu la accordon de San José, kiu antauvidas la revenon de Zelaya en Hondurason por la creo de registaro el nazia unuezzo, politican amnestion por tiui kiui malelectis lin, cae la plifruigon en octobro de la politicae balotoi antauviditai por novembro. Strasburgo, ec de hierau esplor misio al Serbio cae Albanio della Consilio d'Europa, clopodos trovi la confirmon pri la supposata commerzado de homai organoi, ciuin oni forprenis il malliberuloi, portita il Kosovo en Albanion en 1999. La svizza parlamentano Dick Marty, ciu gvidos la commissionon, rencontos diversa in autoritatuloin de Serbio cae Albanio, sed ancau la organizzajoin ciui presentas la familianoin della malaperintai personoi, serboi forcaptitai norde de Albanio. Romo pli ol 4,000 knabinoi el Nigerio, ciuiare atingas Italion cae aliain Europain landoin por eniri la mercaton de prostituado. Ien uno e la datumoi ciui aperas en la studo pri la Nigeriai virinoi publicigita hierau en Romo. Caregai gefratoi, mia programo estas finita, gis reaudo morgau, Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.